Odprla so se vrata in pred menoj je bila bleščeča bela svetloba. Nobenega predora zame. Čas ni več obstajal. Na življenje ne bom nikoli več gledal z iste perspektive.
Nekateri imajo dar, da lahko živijo, ne da bi se spraševali o sebi ali o svetu, ki jih obdaja. Mene pa so žrla vprašanja in moji frustraciji je bila enaka le moja želja po razumevanju. V resnici sem sanjal o dnevu, ko bi se mi uspelo prepričati, da ne obstaja rojstvo brez smrti in ne smrt brez vnovičnega rojstva. Pod tem dvojnim pogojem bi življenje našlo smisel. Gilbert Sinuet.
Ta odlomek iz dela Gilberta Sinueta je dr. Patrick Tellier izbral kot predgovor v knjigo z naslovom Izkušnje skorajšnje smrti. Kot zdravnik je med letoma 1998 in 2009 vodil medicinsko komisijo v Lourdu in s pomočjo ekip, ne nujno vernih zdravnikov, preučeval človeško nepojasnljiv značaj ozdravitev, do katerih je prišlo na priprošnjo Lurške Matere Božje in ki so mu bile predložene v pregled. V uvodu v knjigo, ki jo danes predstavljamo v oddaji Sol in luč na Radiu Ognjišče, je med drugim zapisal.
Zahodna družba noče več slišati za smrt. Leta 1993 je le še 8% Francozov verjelo v ustajenje. Tako daleč gremo, da vse v povezavi s smrtjo brišemo celo v govoru. Že sama beseda je postala tabu. Govorimo le, da nekoga ni več, da ga ni z nami. Vsemu napredku medicine navkljub in daljšanju življenjske dobe ostajamo umrljivi in ne moremo mimo vprašanja, ali po smrti obstaja še kaj.
Dejstvo je, da večina znanstvenikov zavrača to vrstne manifestacije, saj menijo, da na tak ali drugačen način izhajajo iz možganskih procesov. Toda resno raziskovanje vas lahko preseneti. Celo najbolj kritične študije pod vprašaj postavljajo dogmo, da je zavest zgolj plod možganov. Pričujoče delo nima drugega cilja, kot na kar se da objektiven način razumeti obsmrtne izkušnje ter njihov odnos z znanostjo in vero. Sam sem prišel do spoznanja, s katerim želim pomiriti tudi vas. Smrt gotovo nima zadnje besede. Pričevanje gospoda Duranda. Leta 2003 je po hudi sepsi in infekciji spodnjega dela pljuč ter vnetju trebušne slinavke pristal na operacijski mizi. Med posegom je doživel srčni zastoj in klinično smrt. Njegov nečak je redovnik, dominikanec, in prav v tem času je v Lurdu molil za svojega strica. Reanimacijski skupini presenetljivo uspe srce vnovič spraviti v pogon in po operaciji gospod Durand tako hitro okreva, da celo kirurg ob pregledu govori, da je ta mož doživel čudež.
Ob nekem trenutku so se odprla vrata in pred menoj je bila bleščeča bela svetloba. Nobenega predora zame. Bil sem sam v jasnem, mirnem, sproščujočem, neopisljivem prostoru. Šel sem proti nečemu veličastnemu, nečemu krasnemu. Koliko časa? Ne vem. Čas ni več obstajal. V vsakem primeru pa je bilo to zelo prijetno doživetje. Prostor sreče, dobrega počutja, obilja. Vse je čudovito, vse je mirno. Ne morem se izraziti, kako dobro sem se počutil. Izkusil sem popolno blaženost. Najslabše se je bilo vrniti v žalostno realnost, v kateri sem bil priključen na vse konce. To daje ogromno stvari za razmislek. Najprej sem potreboval veliko časa, da sem o izkušnji sploh spregovoril. Resnično čutim, da sem bil v kritičnem prehodu. Moj duh je bil v drugem delu mojega življenja. Potem pa sem si rekel, da je o tem treba pričati, kot o nepojasnjeni ozdravitvi vsem, ki bi to želeli slišati. Povedati, da je resnično nekaj onstran. Svojega konca na zemlji ne bomo več videli na enak način. Relativizirali bomo, na življenje ne bomo več gledali z iste perspektive. Srečni bomo, da smo ga lahko živeli. Želeli si bomo reči hvala. Želeli si bomo moliti v duhu hvalnic, s hvaležnostjo, ne s prošnjo. Ne bomo več mogli biti depresivni. Če je to smrt, se nam je res ni treba več bati. Ko se bo nekega dne zgodila, je ne bom videl kot konec. Zdi se mi, da sem jo že doživel. Morda prav zato, da bi o tem lahko pričal drugim.
Bližnje srečanje s smrtjo je pomembno znamenje, ki ga že več kot 50 let znanstveniki resno preučujejo. Gre za izkušnjo povsem običajnih ljudi, ki so bili razglašeni za klinično mrtve in pripovedujejo, da so se znašli v drugem svetu, čudovitem svetu, ki so ga morali zapustiti, da so se vrnili na zemljo. Te nenavadne manifestacije na robu smrti so vedno obstajale. O njih govori zgodovina vseh civilizacij. Zdi se, da so v zadnjih desetletjih zaradi napredka reanimacije in sodobnih načinov sporazumevanja postajale čedalje pogostejše. Lahko rečemo, da zaradi številnih potrjenih in preučenih obsmrtnih izkušenj z celega sveta ni mogoče dvomiti o njihovem obstoju v 21. stoletju. Že leta 1990 je izšla knjiga, v kateri je zbranih več kot 700 referenc na to temo. Večino izmed njih predstavljajo znanstveni viri.
Sol in luč.
Glede na opravljene študije, naj bi bila pričanja o obsmrtnih izkušnjah pogostejša pri ljudeh starih manj kot 60 let. Doživljajo pa jih tudi otroci, nekateri celo mlajši od 4 let. Ne vedo, kaj je smrt in niso ne kulturno, ne religiozno pogojeni. Prav gotovo tudi niso mogli slišati za obsmrtne izkušnje in tudi, če bi jim o tem pripovedovali, jih ne bi razumeli. Mnogi opisujejo svetlobo in srečanje. Srečanje z bitjem luči, ki izžareva neskončno, brezpogojno ljubezen, česar nikakor ne morejo opisati z besedami. V pripovedih se ponavljajo vedno isti izrazi.
Brž, ko se je svetloba pojavila, me je vprašala: ali si svoje življenje koristno uporabila ali nekaj podobnega? Tedaj mi je začela prikazovati dogodke iz mojega življenja. Z vsako sliko mi je želela nekaj pokazati. Ne zato, da bi ona sama bolje vedela, kaj sem bila storila, ona je vse to že vedela. Ampak me je le opozarjala na nekatere od slik, da bi se jih jaz spomnila. Ves čas je poudarjala, kako pomembna je ljubezen. Videti je bilo tudi, da se to bitje zanima za vse, kar se tiče znanja. Reklo je, da je doseganje znanja neprekinjen proces in dobila sem vtis, da se nadaljuje tudi še po smrti. Mislim, da me je hotelo z gledanjem retrospektive tudi učiti.
V trenutku se je moje celotno življenje razgalilo in se odprlo tej čudoviti prisotnosti, Bogu. V sebi sem čutil njegovo oproščenje za vse, česar sem se v svojem življenju sramoval, kot da vse to ne bi bilo tako zelo pomembno. Vprašan sem bil, ampak izmenjena ni bila niti ena beseda, šlo je za neposredno, mentalno komunikacijo v trenutku. Kaj sem naredil, da bi človeška vrsta napredovala? Hkrati se je pred mano hipoma odvilo moje celotno življenje in videl sem, poudarjeno je bilo to, kar je štelo. Ne bom se spustil v podrobnosti, vendar mi lahko verjamete, da me je rešilo to, čemur nisem namenjal posebne pozornosti. Kar sem imel za zelo pomembno, pa je bilo brez vrednosti.
Pogosto se umirajočemu v enem samem trenutku odvije film njegovega življenja in zdi se mu, da bitje svetlobe ve vse o njem, pri čemer mu precej pogosto, z veliko nežnosti, brez očitkov, brez graje, a z veliko mero ljubezni zastavi vprašanje. Kaj si storil s svojim življenjem?
Ne da bi točno vedel, kako me je napolnil nepričakovan mir. Kar naenkrat sem lebdel nad svojo posteljo, na kateri je ležalo moje nezavestno telo. Komaj sem se utegnil zavedati, kako čuden je celoten položaj, da sem bil v svojem telesu res jaz, že se mi je pridružilo žareče bitje, ki se je kopalo v bleščeče beli svetlobi. Tako kot jaz je tudi bitje letelo, vendar ni imelo kril. Ko sem se obrnil proti njemu, sem začutil straho spoštovanje. To ni bil navaden angel ali nekakšen duh. Poslan je bil, da me odreši.
V oddaji Sol in luč ste na Radiu Ognjišče slišali nekaj odlomkov iz knjige zdravnika dr. Patrika Telleja z naslovom Izkušnje skorajšnje smrti, ki je izšla pri založbi Družina. Brali smo Nataša Ličen, Marjan Bunič in Tadej Sadar, ki sem oddajo tudi pripravil.